Λοιπόν, έτσι για να θυμόμαστε και λίγο τα νιάτα μας, με την Τζένιφερ Ράς. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Μαρία Γεωργίου, σε προειδοποιώ ότι δεν σηκώνω πλάκες, ότι δεν έχω όρεξη μετά τα χθεσινοβραδινά. Δηλαδή, εντάξει, είσαι έτοιμος να καταπιείς, ας πούμε, το τραπεζομάντιλο από τη χαρά σου και ξαφνικά σου σκάει ένα πέναλτι στο 80, όχι, στο 95, 96,
έβλεπα κάτι 97. Έβλεπα φίλους που έβλεπαν το μάτς, ησυχία bon. Απόλυτη.
Έχω νεύρα όπως καταλαβαίνεις.
Δεν άκουγα τίποτα.
Έχω νεύρα.
Άρα πρέπει να βρούμε θέματα νόσου, που δεν θα σε εκνευρίσουν. Νόσου, άρα ναι. Πρέπει να επιλέξω θέματα που δεν θα σε εκνευρίσουν.
Πες μου κάτι να μου φτιάξει τη διάθεση. Σε παρακαλώ πολύ.
Το έχω έτοιμο. Ότι είναι Blue Monday σήμερα.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη Μαρία Γεωργίου
και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6, 105,8. Με πολύ καλή διάθεση, με θετική ενέργεια και με πρόθεση να σας ενημερώσουν για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και όχι μόνο με τη συνδρομή βέβαια όλης πρωινής παρέας που είναι εδώ.
Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνει καθαρός ο ήχος μας στα αυτιά σας από όπου μας ακούτε.
ο αγαπημένος μας ο Γιάννης, ο οποίος φροντίζει και για τις μουσικάρες που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, να ακούγονται δυνατά και καθαρά από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς, ως τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Και αν θέλετε βεβαίως, μπορείτε να μας στείλετε και SMS στο 54160, δηλαδή πρώτο κενό, γράφετε στο κινητό πρώτο, αφήνετε ένα κενό, στη συνέχεια το μήνυμα την καλημέρα και κάνετε αποστολή στο 54160.
Υπάρχει και λύση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, αλλά και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ.
Βεβαίως, πρωινές διαδρομές λοιπόν, εκεί για να μαθαίνετε και τα νέα μας, να βλέπετε και τις συνεντεύξεις που παίρνουμε. Η Ρούλα, η Λάβα εδώ συμπάσχει, λέει, παιδιά, καλημέρα και καλή εβδομάδα και συμπάσχω. Να σε καλά, Ρούλα μου. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα, καλημέρα και στον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, καλημέρα και στην Ευγενία, καλημέρα και στη Σπυριδούλα τον Αναπιώτη. Να είστε καλά.
Είναι δύσκολο το ξύπνημα σήμερα.
Όχι
τώρα,
δύσκολο,
είναι
άσε με σε παρακαλώ.
Η θερμοκρασία είναι χαμηλή εδώ.
Για λέγε, όπα, α, ναι, για πες, για πες, σε παρακαλώ, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
5 βαθμούς, Αγία Παρασκευή 5 και στην Αθήνα βλέπω ότι έχει 5. Έχει παγωνιά, ξαστεριά και παγωνιά. Χιόνια βέβαια στο Σύνταγμα δεν είδαμε στο Σαββατοκύριακο, γιατί παρακολουθούσαμε για άλλη μια φορά το σχετικό καυγά των μετεωρολόγων που θα χιονίσει.
Όχι, ένα βαθμό στη Θεσσαλονίκη έχει αυτήν την ώρα. Κοίτα να δεις τώρα όμως, επειδή εγώ τον είδα τον Κλέαρχο, έτυχε να τον δω και να μιλήσω. Μου λέει καλά, αρέσει. Τι είναι αυτά, εγώ δεν είπα και για γκρέιντερ, ότι θα έχουμε γκρέιντερ ή αυτό, δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε. Έτσι είπε τώρα, τι να σου πω.
Εντάξει.
Ναι.
Τι να πω τώρα.
Ναι.
Και δεν το είπα για την αναφορά μου στον Κλέαρχο, γιατί εμείς μιλήσαμε με τον Κλέαρχο τον Μαρουσάκη και δεν μας είπε για χιονιά στο Σύνταγμα. Είναι αλήθεια.
Όχι, βέβαια.
Μας την εβδομάδα μας έδωσε την εκτίμησή του για τον καιρό. Ότι θα έχουμε κρύο και θα χιονίσει στα ορεινά. Έτσι και έκανε. Τώρα κατά τα άλλα, με την ίδια θεματολογία που αποχαιρετήσαμε την Παρασκευή
του ακροατέ μα
και τι ακροάτριε, με την ίδια επιστρέφουμε. Λοιπόν, ή σχεδόν την ίδια.
Σχεδόν την ίδια. Λοιπόν. Ναι. Ναι, καλή πανάθα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλή πανάθα, Αλέξανδρε, αλλά εντάξει, πρέπει να πιούμε και νερό, όχι μόνο να πηγαίνουμε στην πηγή. Κάτσε τώρα, μας έφτασε ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, όπως θέλεις πες. Λοιπόν, στην κορυφή της ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης, το θέμα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σήμερα με ποια θέση κατεβαίνει ο Στέφανος Κασελάκης, επειδή δεν ξέρω, μάλλον αυτή την ώρα, γιατί μπορεί σε καμιά ώρα να αλλάξει.
Ζαλίστηκα λίγο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ζαλίστηκα.
Υπέρ πειθαρχίας, κατά πειθαρχίας.
Ναι, το θέμα με την κομματική πειθαρχία παίχτηκε, γιατί το υπέρ είναι υπέρ από την αρχή.
Ο Παύλος ο Πολάκης, ο Σφακιανός, ο Αψής. Είναι κατά του νομοσχεδίου, λέει. Τι θα πω στα σφακιά, δεν είπε.
Γιατί έχει ένα θέμα με τα σφακιά, βέβαια. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης είδε ότι ήταν ο πιο νυφάλιος στην προσέγγιση του θέματος.
Ο πιο ανθρώπινος στην αλήθεια. Ναι. Αλλά τι γίνεται, θέλω να μου πεις, δηλαδή θα είναι κομματική πειθαρχία, θα επιβληθεί στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, γιατί δεν ξέρω σε τι φάση.
Στην αρχή ο κ. Κασαλάκης είπε ότι θα έχουμε κομματική πειθαρχία. Θα ισχύσει κομματική πειθαρχία.
Μετά βγήκε τώρα η Αυγέρη.
Είπε όχι. Κομματική πειθαρχία, αλλά δεν θα διαγράφει το οποίο δεν ψηφίσει. Άρχισε να ρωτάνε λοιπόν οι δημοσιογράφοι, τότε τι κομματική πειθαρχία είναι αυτή.
Ναι.
Μετά ξαναβγήκε ο κ. Κασαλάκης και είπε κομματική πειθαρχία. Τελείωσε.
Μάλιστα.
Και βγήκε στην Κεντρική Επιτροπή,
ναι,
και προκάλεσε όποιο είναι κατά τη τεκνοθεσία και του να σηκωθεί.
Τι κανείς, αυτό δηλαδή.
Ησυχία.
Δηλαδή αυτό μου θύμισε λίγο σχολείο.
Εγώ ξέρω τι δεν καταλαβαίνω.
Να σηκωθεί όποιο. Ποιο το έκανε αυτό, να σηκωθεί όρθιο.
Δεν σηκώθηκε κανείς. Ποιο ο λόγο να επιβληθεί κομματική πειθαρχία σε ένα κόμμα που είχε ακουστεί καμιά διαφωνία.
Ένα που υπάρχει.
Αυτή του κυρίου Πολάκη ήταν πολύ προσεκτικά διατυπωμένη. Ξέρεις ότι. Ήταν πολύ προσεκτικά διατυπωμένη στα όργανα του κόμματος.
Στα όργανα.
Δεν είχε δημόσιο άνθρωπος να πει και τίποτα.
Ναι.
Εκτός αν είχε πληροφορήσει ο κ. Κασελάκης ότι είναι και άλλοι που διαφωνούν.
Κοίταξε. Εγώ να πω, κυρία,
να
πεις, κυρία,
ναι,
να πω.
Ναι, ναι, παιδί μου, ναι, παιδί
λοιπόν,
μου.
Από την παλιά εκείνη η παρέα της ριζοσπαστικής αριστεράς, εγώ δεν ξέρω κανένα να διαφωνεί. Βέβαια, αυτοί οι περισσότεροι φύγανε.
Αν ήταν
πανιά, πήγαν αλλού. Είναι αλλού
και
τώρα.
Μάλιστα βγήκε η κυρία Τσόκρου λοιπόν. Και είπε: εμείς δεν έχουμε ανάγκη να επιβάλλουμε κομματική πειθαρχία. Συμφωνούμε όλοι.
Εννοείται. Λοιπόν, από κάτι πασοκογενής όμως.
Κάτι διαφωνιούλες,
νομίζω,
ψιλοδιαφωνιούλες.
Ναι, ότι υπάρχουν θεματάκια. Αλλά θα μου πεις τώρα, εδώ μιλάμε για θεματάκια όταν στο κυβερνό κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα μετά την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, γίνεται ο κακός χαμός. Σήμερα ξεκινάει μία από τις δύο, πώς το πούμε, συνεδριάσεις, παύλα, ενημέρωσης.
Μασάζ το λέγω.
Μασάζ, μου λέει το πολιτικό μασάζ. Ξέρεις τι είναι και λίγο. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτός ο όρος. Αλλά εμπάσει, δηλαδή τι μασάζ, θα τους τρίβουν στον νόμο.
Εντός εισαγωγικών.
Ναι.
Θα τους έχουν από εδώ, θα τους έχουν από εκεί, θα τους πείσουν, θα λύσουν απορίες.
Εγώ δεν νομίζω ότι θα. Με βάση τουλάχιστον όσα έχω ακούσει εγώ.
Ναι,
δεν θα είναι και τόσο μασάζ. Για να τα λέμε τα πράγματα δηλαδή με τον
νόμο. Θα πει όποιο θέλει να ψηφίσει, όποιο δεν θέλει.
Ούτε έτσι. Θα είναι σε ένα στήλο ότι παιδιά, κοιτάξτε, αυτό είναι μία. Πώς το πούμε τώρα, μία ρύθμιση που σχετίζεται με προβλήματα που ήδη υπάρχουν και με δικαιώματα ανθρώπων τα οποία αλλού είναι λυμένα και ότι εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μεταρρυθμιστικό έργο μπροστά της και δεν νοείται οι βουλευτές ας πούμε ενός κυβερνώντος κόμματος να πηγαίνουν να καταψηφίζουν τέτοιου είδους μεταρρυθμιστικές κινήσεις. Υπάρχει η ιστορία της αποχής, όποιος θέλει. Εντάξει. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο πνεύμα.
Αλήθεια,
δεν νομίζω ότι θα είναι έλα μου, ρε, έλα μου, γουτζου, 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 γουτζου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τέτοιο πνεύμα. Συγγνώμη, κοίταξε, επειδή λέμε για μασάζ
υπήρχε,
και ακούω πολύ μασάζ.
Και να υπήρχε. Δεν νομίζω. Η τοποθέτηση την Παρασκευή του Αντώνη Σαμαρά, νομίζω το βγάζει εκτός κάδρου. Φαίνεται ναι. Ότι σκληραίνουν όσοι διαφωνούν ή όσοι είναι αποφασισμένοι να καταψηφίσουν.
Τώρα θα αρχίσουν να επικαλούνται και τον κύριο Ράμφο, ο οποίος βγήκε ο κύριος Ράμφος, έδωσε μια συνέντευξη εφόλης της ο φιλόσοφος και τι έλεγε, ότι δεν νοείται, λέει, πώς το πούμε, οικογένεια χωρίς πατέρα και μητέρα. Ο φιλόσοφος είπε.
Ναι.
Ότι, ναι.
Ναι.
Και άλλοι βέβαια έχουν βγει, πρέπει να πω, και κινούνται σε ένα τέτοιο πνεύμα, ούτως ή άλλως. Το θέμα του γάμου και του δικαιώματος τεκνοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια είναι μια υπόθεση που δεν αφορά στο σύνολο έτσι, της Δύσης, της δυτικής, των δυτικών κοινωνιών. Παπώ ότι μόνο 20 χώρες ευρωπαϊκές.
Ναι, αλλά το έχουν λύσει περισσότερο.
Είναι λυμένο εδώ και χρόνια σε κάποιες χώρες.
Βέβαια. Συνήθως αυτά τα θέματα, να το θέσουμε και έτσι, λύνονται με πρωτοβουλίες αριστερών, κεντροαριστερών, σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Εδώ έχουμε, είχαμε και στη Γερμανία το ίδιο, να το λύνει ένα κόμμα της δεξιάς κεντροδεξιάς.
Ναι.
Και στη Γερμανία οι χριστιανοδημοκράτες το έλυσαν και μάλιστα η κυρία Μέρκελ διαφωνούσε και με γρατζουνιές βγήκε από την ψηφοφορία. Έχουμε εδώ αυτό το παράδοξο θα μπορούσε να πει κάποιος. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν κάποιες οικογένειες καθημερινά και πρέπει να λυθεί.
Παρακολούθησα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σχεδόν ολόκληρη την εκπομπή χθες του Δημήτρη του Κοταρίδη στο Ed News. Εξαιρετική, πρέπει να το πω. Σπάνια εγώ, ξέρεις, χειροκροτώ μια τηλεοπτική εκπομπή. Σπανίως.
Και μάλιστα βράδυ Κυριακής είναι και λίγο δύσκολη.
Επίσης
να
πω ότι με τον Δημήτρη είμαστε γνωστοί πολλά χρόνια, δεν είμαστε φίλοι.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά. Η εκπομπή του πραγματικά με ενθουσίασε. Βγήκαν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι.
Γιατί το προσέγγισε
και
από την πλευρά
από τη, ναι,
των ειδικών, των επιστημόνων.
Των ειδικών, αλλά
γιατί
και των ανθρώπων.
Να μιλάνε.
Και των ανθρώπων που έχουν το βίωμα έτσι,
βέβαια,
και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Είναι μέλη ομόφυλων ζευγαριών, έτσι, πώς το πω έτσι, και οικογενειών πολύχρωμων, να το πω έτσι.
Ναι.
Με παιδιά που. Έχουν προβλήματα όταν ζουν στην Ελλάδα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα όταν ζουν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα των παιδιών είναι εκείνο που ευαισθητοποιεί πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις.
Δεν μπορεί να έχεις παιδιά 2 και 3
ταχυτήτων. Και ένα επιχείρημα το οποίο εμένα με αφοπλίζει. Πρέπει να σου πω, το άκουσα από μια κυρία η οποία. Δεν θυμάμαι το όνομά της, να είμαι ειλικρινής. Αλλά είδα ότι έχει μια διευθυντική και πολύ υπεύθυνη θέση στη Microsoft. Έτσι, μου έκανε
μάλιστα,
εντύπωση
έχω ακούσει
αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, η οποία είπε μια κουβέντα. Με άγγιξε, ξέρεις, πάρα πολύ βαθιά ως άνθρωπο. Και θέλω να το πω. Είπε η γυναίκα ότι εμείς δεν ζητάμε για τον εαυτό μας κάποια διάκριση ή να παραβιαστούν τα δικαιώματα κάποιων άλλων προκειμένου να τακτοποιηθούμε εμείς. Αυτό που ζητάμε είναι όπως. Είμαστε απέναντι στον νόμο ίσοι στις υποχρεώσεις, στη φορολόγηση.
Είμαστε και στα δικαιώματα. Δεν ακούγεται δίκαιο.
Στα δικαιώματα των παιδιών μας, τουλάχιστον για τα παιδιά μας. Εγώ δεν μπορώ να
και για τους ίδιους εγώ μπορώ να νομίζω. Γιατί είναι αλήθεια. Την άλλη πλευρά μπορούμε να ακούσουμε για τις κόκκινες γραμμές. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Τις κόκκινες γραμμές που έχουν. Για τη βασική οικογένεια που κατά την άποψη κάποιον είναι να είναι έτσι ή αλλιώς. Επιχειρήματα πιστικά γιατί κάποια παιδιά πρέπει να είναι δεύτερης ή τρίτης ταχύτητας. Έχεις ακούσει? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει.
Όχι. Κοίταξε, πέφτει πολύ σε αφορισμός και όπως σε κάθε κοινωνικό θέμα και σε κάθε θέμα δικαιωμάτων υπάρχουν μικροί ή μεγαλύτεροι εμφύλοι, τώρα ειδικά με την κοινωνική δικτύωση, γίνεται ο κακός χαμός.
Έχουν βρει θέμα.
Πεδίο δόξη λαμπρό.
Εγώ
δεν μπορώ να αφορήσω καμία άποψη. Το λέω ξεκάθαρα. Ακούω όλες τις απόψεις με σεβασμό, ακούω και την άποψη της Εκκλησίας με σεβασμό. Παρότι βεβαίως η Εκκλησία δεν νομοθετεί, αλλά εν πάση περιπτώσει η Εκκλησία έχει ένα κοινωνικό ρόλο να διαδραματίσει μέσα στην κοινωνία. Δεν μπορώ να πω σκάστε και μην μιλάτε.
Όχι βέβαια.
Έτσι.
Όχι βέβαια.
Έχουν δικαίωμα να εκφέρουν την άποψή τους. Λοιπόν, με την οποία διαφωνώ βέβαια.
Ναι. Έτσι. Αλλά την ακούς, ναι, δεν ακούμε μόνο τις απόψεις.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Ακούμε και
γιατί εδώ κοντά έχουμε να τρελαθούμε, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, ακούω διάφορους να βγαίνουν και να κατακεραυνώνουν ιεράρχες επειδή διατυπώνουν μια άλλη άποψη. Γιατί? Εδώ πέρα είναι προφανές ότι και οι δύο πλευρές έχουν επιχειρήματα.
Και έχουμε ακούσει και εξαιρετικά νυφάλιες, γιατί έχουμε δει σε άλλες τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις την Εκκλησία να είναι πολύ πιο. Θυμάστε τι είχε γίνει με τις ταυτότητες.
Βεβαίως.
Και την απάλληψη του θρησκεύματος.
Βεβαίως.
Τι λαό συνάξει. Θυμάστε τις υπογραφές.
Τι ιστερίες.
Πηγαίναν και πολιτικά πρόσωπα και υπέγραφαν.
Ε?
Το θυμάσαι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εκτός από κάποιους ιεράρχες που το τραβάνε στα άκρα, έχουμε ακούσει και εξαιρετικά ψύχραιμες απόψεις.
Βεβαίως. Και νυφάλιες. Ναι.
Δηλαδή, ακόμη και το Σαββατοκύριακο που ο κύριος Κασελάκης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο, η προσέγγιση του Αρχιεπισκόπου ήταν και πάλι ψύχρεμη. Να το δούμε το νομοσχέδιο.
Ναι.
Δεν έχει βγει στην έκφραση απόψη.
Βγαίνουν οι ιεράρχες βέβαια. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που είναι στα. Φανατικοί υπάρχουν παντού. Έτσι. Φανατικοί και. Πώς το πω τώρα. Εκτός αυτού απόψεις.
Ναι. Τι λες τώρα.
Δεν θέλω να πω τη λέξη τρελαμένη, αλλά εν πάση
περιπτώσει. Καλά το. Ναι. Καλά το πες.
Ναι.
Καλά το πες. Εντάξει.
Φανατικοί, να το πω. Ναι. Αυτοί που κάθε φορά, ας πούμε, έρχονται και δημιουργούν με μια δήλωσή τους θόρυβο πολύ μεγαλύτερο από το ανάστημά τους, από τον πόη τους. Έτσι, ξεκάθαρα. Υπάρχουν.
Πάτε τους. Και τους είχαμε και στα εμβόλια, τους είχαμε και στον κορονοϊό, σε όλα τα μεγάλα θέματα τους έχουμε.
Τι να κάνουμε τώρα. Εάν μπεις όμως, προσπαθήσεις να διεισδύσεις στη ρίζα του προβλήματος, εγώ θα το επαναλάβω, με άγγιξε πάρα πολύ η κουβέντα αυτή που άκουσα από τη συγκεκριμένη κυρία. Σου λέει, έχουμε μία ισότητα απέναντι στις υποχρεώσεις και σωστό είναι, γιατί είμαστε πολίτες του ελληνικού κράτους. Να μην έχουμε και στα δικαιώματα.
Προφανώς. Προφανώς. Δηλαδή, πεστικό επιχείρημα σε αυτό το επίπεδο δεν έχουμε ακούσει. Ναι. Επιμένω να το λέω.
Ναι.
Ένα ερώτημα όμως εδώ, μια και αναφέρθηκα στον Αρχιεπίσκοπο.
Ναι.
Ο κύριος Κασελάκης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο.
Ναι.
Μπορείς να μου εξηγήσεις το λόγο της συνάντησης? Όχι, θα μου πεις γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του κύριου Κασελάκη.
Όχι.
Ούτε είμαι στο στενό πυρήνα του. Γιατί μαθαίνω ότι ετοιμάζει νομοσχέδιο για το διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας.
Ναι.
Μου φάνηκε
okay.
ενδιαφέρουσα και αυτή ήταν η απορία μου. Έλα, κλείνω την παρένθεση.
Λοιπόν,
πάμε σε άλλα θέματα.
Άλλα νέα. Κοιτάξτε, άλλα νέα. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω και μια κουβέντα χωρίς διάθεση απολογίας. Το ξεκαθαρίζω γιατί εδώ. Με το που λες μισή κουβέντα υπάρχουν και 10 διατεθειμένοι με κακή προαίρεση να στην πέσουν. Λοιπόν, όχι, δεν έχουμε καμία απολύτως διάθεση να απολογηθούμε, έχουμε όμως διάθεση να απαντήσουμε. Πήρα ένα μήνυμα από έναν εξαιρετικό φίλο εδώ και ακροατή, καθημερινό, ο οποίος μας λέει με καλή διάθεση, ρε παιδιά, φτάνει πια η κουβέντα για τα ομόφυλα ζευγάρια, ας πούμε, δηλαδή... Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν την ελληνική. Είναι γεγονός.
Ναι.
Είναι γεγονός. Εγώ δεν θα το αμφισβητήσω.
Γιατί η ακρίβεια παραμένει.
Βεβαίως.
Είναι εκεί. Η εγκληματικότητα παραμένει.
Βέβαια.
Είχαμε αυτή τη μαφιόζικη επίθεση.
Άρα και ανασφάλεια.
Ακριβώς. Λοιπόν, τα προβλήματα είναι εδώ.
Εδώ, βέβαια. Σαφέστατα. Λοιπόν, είναι αυτές τις μέρες ζήτημα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας ακριβώς επειδή διχάζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία.
Ναι. Και τα κόμματα. Φαίνεται. Είναι
δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, και βλέπεις ότι κάνουμε μια προσπάθεια να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα. Είδες την Παρασκευή είχαμε ιδιαίτερο αφιέρωμα, αγαπητέ φίλε, στην ακρίβεια. Έτσι, το οποίο το προσεγγίσαμε από όλες τις πλευρές, πιστεύουμε. Λοιπόν, αυτά κλείνει η παρένθεση και η ώρα είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά και πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Ναι, ναι, ναι.
Look at me, I really want.
Λοιπόν, τι λες, πάμε να δούμε προσέλιδα ή να μου πεις πρώτα για αυτή την ιστορία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Χούθη. Έχουμε,
βλέπουμε
μια εξέλιξη που φουντώνει εκεί, βέβαια, την κατάσταση.
Βέβαια,
έτσι.
Είχαμε και δεύτερη επίθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν, όπως διαβάζουμε, ένα πύραυλο των Χούθη κατά, ο οποίος εξαπολύθηκε εναντίον αμερικανικού τορπιλικού. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές. Η κατάσταση αγριεύει εκεί και ο φόβος. Πώς το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, διάχυσης του πολέμου.
Α, αυτό είναι, ναι. Το θυμάσαι από την αρχή του πολέμου ναι. Στη Γάζα. Υπήρχε αυτός ο φόβος και φαίνεται ότι τώρα ο φόβος, αυτό γίνεται πραγματικότητα.
Ναι.
Βλέπεις ότι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και ο Καναδάς, είναι και η Βρετανία. Από την άλλη πλευρά, από το Ιράν, από τους Χούθη, από τον Ταγί Περντογάν, ακούγονται πολύ πολύ σκληρές εκφράσεις, τι να σου πω, και ξέρεις, όλα αυτά γίνονται σε μια εποχή που θεωρούμε, ναι, ότι σε κάποιους τομείς όπως είναι η ενέργεια, ναι, βρισκόμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Έχει πέσει φθηνότερα η τιμή του πετρελαίου, ότι μπορούν κάπως να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και ο φόβος επανέρχεται.
Έχουμε και ένα μήνυμα ότι γιατί δεν έχουμε πει τίποτα για την δολοφονία αυτή κάτω στο Νέο Κόσμο.
Μαφιόζικο επίθεση ουσιαστικά.
Μαφιόζικο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τι να πούμε.
Εγώ
τώρα,
μια απορία έχω για όλο αυτό.
Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
Αυτά τα βίντεο. Ναι. Αυτά τα βίντεο.
Ναι.
Από τις επιθέσεις. Από αυτή την επίθεση. Είναι δύο βίντεο.
Από κάμερες ασφαλείας.
Από κάμερες ασφαλείας. Από πού τα βρίσκουν. Και τα βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά.
Τα δίνει
ξανά.
Εσύ αυτά.
Τα δίνει η αστυνομία.
Πιστεύεις ότι πάει και τα παίρνει από τον.
Το ξέρα απλώς. Ήθελα να.
Από πηγές, σε βάση τόσο, αστυνομικές πηγές.
Για καλό τα δίνουν αυτά τα βίντεο.
Τι να πω.
Πάμε στα πρωτοσέλιδα.
Τα νέα. Κύριος τίτλος. Γλιτώνουν πρόστιμο χιλιάδες ιδιοκτήτες. Γλιτώνουν το πρόστιμο, μάλλον, χιλιάδες ιδιοκτήτες στο κτηματολόγιο. 10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα τα διαδικαστικά, τις προϋποθέσεις, το ορόσημο και τις χρήσιμες λεπτομέρειες. Ορίστε. Για το θέμα που λέγαμε, μαφιός και δολοφονία. Γάζωναν, γέμιζαν και ξαναγάζωναν. Γίτσες, και ευχαριστώ, και αλήθεια είπα.
Γίτσες.
Λοιπόν, ακόμη διαβάζω. Γιατί ζητούν 50 ευρώ πίσω από τους συνταξιούχους, αφορά 572.000 υποχρεούς, ένα λογιστικό λάθος που καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά και ποιοι θα υποφεληθούν καθυστερημένα.
Πρέπει να σου πω ότι το θέμα της επίθεσης αυτής στον νέο κόσμο βρίσκεται σήμερα σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Πάω στην απογευματινή εγώ. Ο Κασελάκης ως ανέκδοτο, τώρα ναι, τώρα όχι. Τα μπρος πίσω επί τρεις ημέρες στο θέμα της κομματικής πειθαρχίας, η σύγκρουση με τον Πολάκη και η εκδήλωση σεβασμού στο τέλος προς τον θυμωμένο Σφακιανό Μητσοτάκης. Δεν θέλω να διχάσουμε την κοινωνία. Και βεβαίως Greek Mafia, το θέμα το οποίο λέγαμε, με καταιγισμό από σφαίρες έβγαλαν από τη μέση τον Βασίλη Ζαμπούνη.
Η εφημερίδα των συνταχτών έχει τίτλο «Κόμματα εν διαστάσει πριν από τον γάμο». Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τον γάμο, μάλλον για τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αμηχανία στο Μαξίμου από τις βολές Σαμαρά, πόσο Μητσοτάκης προσπαθεί να ρίξει τόνους. Ζήτημα στον ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη και Πολάκη, οι εχμές, τα διάσματα και τα βουνά. Ακραίες φωνές και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, συνολική κριτική στα κόμματα από την αριστερά. Και ακόμη, μαφιόζικη εκτέλεση, η Greek Mafia αλωνίζει, η Ελλάς αρμενίζει. Με 95 σφαίρες γάζωσαν τον αρχινονό Ζαμπούνη σε βενζινάδικο.
Ίσως ο πιο ευφυής τίτλος εφημερίδων είναι αυτό σήμερα της εφημερίδας των συντακτών. Ελεύθερος τύπος για τη συνέχεια. Ξεμπλοκάρουν αναδρομικά έως 2000.
Για το
2000.
Η Ελλάς αρμενίζει.
Όχι, μη μάνα για το κόμμα ήταν διαστάσει πριν από το γάμο.
Σωστό.
Γι' αυτό.
Σωστό.
Ξεμπλοκάρουν αναδρομικά έως 2000, αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου, εντολή πληρωμής από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Στα πολιτικά θέματα της ημέρας, ρεσιτάλ Κολοτούμπας Κασελάκη, αλλά και αναφορά στη Νέα Δημοκρατία, τα όχι βουλευτών και το σεμινάριο στην Πειραιώς. Και βεβαίως 100 σφαίρες για τον Ζαμπόν, τον φωνάζαν έτσι, ναι, τον Ζαμπόν, στον εμφύλιο της Greek Mafia.
Η δημοκρατία ρεύμα, τι συμφέρει και γιατί. Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας.
Κόντρα.
Και, ακόμη, και αναφορά στην συνάντηση του κύριου Ράμφου. Λέει το παιδί έχει ανάγκη μητέρας και πατέρα. Ο γάμος των ομόφυλων είναι προβληματικός.
Βέβαια, σε αυτή η συνέντευξη ο Στέλιος Ράμφος λέει ότι όλα τα προβλήματα λύνονταν με το σύμφωνο συμβίωσης. Ενώ φαίνεται ότι δεν λύνονταν.
Δεν υπάρχει.
Δεν είναι έτσι. Εφημερίδα Κόντρα. Έλλειμμα 1 δισεκατομμυρίου στα ταμεία της ΔΥΠΑ. Να παρέμβει ο εισαγγελέας πρώην ΟΑΕΔ. Να πω, είναι ΔΥΠΑ. Είναι ο πρώην ΟΑΕΔ. Να παρέμβει ο εισαγγελέας και να διαταχθεί άμεσος οικονομικός έλεγχος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την εφημερίδα Κόντρα.
Και το μανιφέστο ψέματα και θέατρο, δίκη για το μάτι, μαρτυρίες καταπέλτης για την τραγωδία. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη. Σε ακούμε, Περικλή.
Καλημέρα σας από την Κοζάνη, την παγωμένη Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία, όπου σε πολλές περιοχές τα ξημερώματα η θερμοκρασία έχει πέσει μέχρι και 10 βαθμούς κάτω από το 0. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους Φλόρινας, Πρεσπών και Γρεβενών αρχίζουν μία ώρα αργότερα στις 9 και 4. Οι βρεφονιπιακοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά. Να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα πανελλαδικά, πόσο μάλλον την τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου, και αναφέρομαι στην εξαφάνιση του 31χρονου. Χθες οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίστηκαν για 10η ημέρα στον κάμπο Ευηνοχωρίου, σε αρδευτικούς άβλακες και σε μια απέραντη βαλτώδη περιοχή στο Μεσολόγγι. Όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι από την Πάτρα, ο δικηγόρος της οικογένειας εκτιμά ότι πρόκειται για σχεδιασμένο έγκλημα. Στη Θεσσαλία, το χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων των αγροτών από τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου, αλλά και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των χθεσινών επισκέψεων κλιμακίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε Φαρκαδόνα και Τρίκαλα. Η εξόφληση των αποζημιώσεων, όπως είπε ο Υπουργός Λευτέρης Αυγεννάκης, θα γίνει έως το τέλος Ιουνίου του 2024, ενώ σημείωσε ότι το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της περιοχής αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κινητοποίηση των αγροτών με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα Γρεβενά, με σημείο συνάντησης κοντά στα ΚΤΕΛ στις 10 το πρωί. Η εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, το κόστος παραγωγής, οι κομμένες αποζημιώσεις από την ΕΛΓΑ, τα σχέδια βελτίωσης και απώλεια εισοδήματος βγάζουν τους αγρότες των Γρεβενών στους δρόμους. Στην Κρήτη αποχωρούν 4 αναισθησιολόγοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με τους 3 να κάνουν αίτηση για μετακίνηση σε άλλα νοσοκομεία της Κρήτης και τον 4ο να φεύγει, καθώς έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Ιεράπετρας. Από τον Απρίλιο και μετά, δηλώνουν γιατροί του νοσοκομείου, υπάρχει κίνδυνος να ανασταλεί η λειτουργία του χειρουργικού τομέα, ορατός είναι και ο κίνδυνος να κλείσει και η ΜΕΤ.
Μάλιστα.
Πρωινή παράσταση διαμαρτυρίας θα γίνει σήμερα στα κτίρια της ΔΕΗ στο Ναύπλιο με πρωτοβουλία του Σωματείου Συνταξίουχων Νίκα Εύκα Αργολίδας. Η παράσταση διαμαρτυρίας γίνεται για τα ζητήματα της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, της ακρίβειας και των πληστηριασμών.
Περικλή. Έλα, μια είδηση ακόμη.
Μια τελευταία είδηση. Τη διαμαρτυρία τους εκφράζουν οι πρόεδροι 14 τοπικών κοινοτήτων, των Δήμων Κοζάνης και Ορδέας και 10 συλλόγων της περιοχής, καθώς καταργούνται για προσλήψεις με 8 μήνες συμβάσεις στη ΔΕΗ τα κριτήρια μοριοδότησης, στάτομα με αναπηρία στους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τους άνεργους και μέχρι πρότινος και το κριτήριο εντοπιότητας.
Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και 39 πρώτα λεπτά η ώρα. Υπενθυμίζουμε ότι είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματά σας. Καλημέρες σας. Είτε στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, είτε στη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα, ή βέβαια τηλεφωνικά στο 210-696-04-05.
Μπορείτε βέβαια να μας στείλετε και με SMS το μήνυμά σας. Πρώτο κενό, αφήνετε ένα κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54-160.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, για να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Με πρώτο, βέβαια, το θέμα που, όπως συζητάμε τόσες μέρες, φαίνεται ότι προκαλεί έτσι ένα διχασμό,
ναι,
έναν οριζόντιο διχασμό
στην
ελληνική κοινωνία και σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Το θέμα δηλαδή που σχετίζεται με το νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Παπά, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου, καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλο, καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε με το τελικά τι θα κάνετε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ισχύσει η κομματική πειθαρχία. Τι θα γίνει, κύριε Παπά, μας μπερδέψατε.
Δύο είναι τα τελεσμένα, διότι εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και την δική σας υποχρέωση για ρεπορτάζ, σχολιασμό, αξιολόγηση των στάσεων των πολιτικών κομμάτων, αλλά δύο είναι τα δεδομένα, τα οποία δημοσίως έχουν κατατεθεί στο διάλογο και είναι τα εξής. Η πρώτη είναι η πρόθεση του κύριου Μητσοτάκη να εισάγει νέα ήθη ως επικεφαλής και μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Δηλαδή να πει στους βουλευτές του ότι μπορείτε να κάνετε αποχή, μπορείτε να πάτε για καφέ εκείνη την ημέρα, και αυτό να υπονοεί ότι μπορεί και να ισχύσει και για υπουργούς. Θα εξηγήσω μετά γιατί το θεωρώ πρωτοφανές. Το δεύτερο είναι η συγκροτημένη πρόταση νόμου που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα υπόλοιπα, εντάξει, καταλαβαίνω, μπορεί να αφορούν την εσωτερική συζήτηση κομμάτων, αφορούν οπωσδήποτε το ρεπορτάζ και εσείς. Είναι απολύτως λογικό, έως αυτονόητο, ότι θα ρωτάτε εμάς τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Αλλά αυτά είναι τα δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο,
Ο κ. Κασελάκης πάντως είπε ναι, ψηφίζουμε τον νόμο όπως τον φέρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όποιος δεν ψηφίσει, ισχύει η κομματική πειθαρχία.
Ο Στέφανος ο Κασελάκης παρέπεψε στη δική μας πρόταση και είπε ότι θα αγωνιστούμε για να υπάρξουν οι ρυθμίσεις οι απαραίτητες. Από εκεί και πέρα, το μόνο δεδομένο σας λέω που υπάρχει είναι η δική μας πρόταση νόμου ως συγκροτημένη και γραμμένη στο χαρτί. Εκεί θα έπρεπε να προηγείται η κυβέρνηση, η οποία έχει την νομοθετική πρωτοβουλία. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μία πρόθεση δηλωμένη από την κυβέρνηση και βεβαίως το μείζον πολιτικό γεγονός, διότι μείζον πολιτικό γεγονός δεν θα δημιουργήσει η στάση ενός ή δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Μείζον πολιτικό γεγονός είναι ότι σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει δηλώσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο ότι δεν θα ψηφίσει την νομοθετική πρωτοβουλία. Εμείς περιμένουμε να τη δούμε και βεβαίως διατυπώνουμε την εκτίμηση, η οποία είναι αναντήρητη νομίζω, ότι εδώ διαμορφώνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό προηγούμενο. Διότι αν σε 2-3-4 μήνες έρθει μια συμφωνία του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν για να κυρωθεί. Ναι. Για παράδειγμα, η πτέρυγα η οποία αυτή τη στιγμή του έχει κάνει καθαρό ότι δεν πρόκειται να συνενέσει, θα αξιοποιήσει το προηγούμενο του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών για να πει ότι υπάρχει ένα τετελεσμένο. Ποιο είναι το τετελεσμένο? Θα του πούνε, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, όταν υπάρχει θέμα το οποίο εμείς το θεωρούμε πολύ σημαντικό, συνείδησης ή οτιδήποτε άλλο,
θα απέχουμε.
Θα απέχουμε, θα πηγαίνουμε βόλτα. Τώρα λοιπόν που ήρθανε τα εθνικά και η συμφωνία με την Τουρκία, που δεν θέλουμε εμείς, θα λέει η ακροδεξιά πτέρυγα, να μιλάς με πειρατές, που δεν πρέπει να κάνεις το ένα, δεν πρέπει να κάνεις το άλλο, θα πάμε επίσης για
κάτι. Δηλαδή, πιστεύετε κύριε Παπά ότι δημιουργείται μια συμπαγής ομάδα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα κινείται αυτόνομα?
Αυτό, κοιτάξτε, ομάδα η οποία πιέζει και καθυστερεί τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν έχουν έρθει οι πρόσθετες συμφωνίες κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών είναι αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών των ομάδων. Το δεύτερο όμως και σημαντικότερο είναι ότι τον καθιστά τον κύριο Μητσοτάκη τον ίδιο επικεφαλής μιας αλακάρτ πλειοψηφίας. Όχι μια συμπαγούς πλειοψηφίας η οποία μπορεί να πορεύεται και να συνεχίζει. Και μάλιστα θα σας έλεγα το πρώτο φανές, είναι τεράστιος ο όγκος των βουλευτών οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν. Και το δεύτερο είναι, το οποίο ήταν εντυπωσιακό και εγώ δεν το πίστευα όταν το είδα συνέντευξή του τη συγκεκριμένη του κ. Μητσοτάκη, ότι αφήνει υπονομούν ότι μπορεί να ισχύσει το δικαίωμα στη βόλτα και για υπουργούς.
Ναι. Πάντως, ναι, και εγώ ήθελα να πω ότι με εξαίρεση τη συγκεκριμένη περίπτωση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο σχετίζεται με τα δικαιώματα και τις ανθρώπινες σχέσεις και ρυθμίζει τέτοιου είδους ζητήματα.
Και ένα θέμα που έρχεται από το γήπεδο, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, όχι εύκολα της δεξιάς και της κεντροδεξιάς.
Δεν έχουμε δει να υπάρχει, ας πούμε, ζήτημα που να σχετίζεται με την συγκρότηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Για πάμε λίγο. Εξηγώ όμως ότι εδώ έχουμε μια ακροδεξιά ομάδα η οποία, δεν ξέρω, μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει όπως νομίζει, εγώ κάνω τη δική μας πολιτική αξιολόγηση, η οποία έχει μπλοκάρει τις πρόσθετες συμπληρωματικές συμφωνίες για τη Συμφωνία των Πρεσπών για την υλοποίησή της.
Ναι.
Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή εξοπλίζεται, της γεμίζουν τα πολιτικά και ιδεολογικά ντεπόζιτα με το πρωτοφανές τετελεσμένο της άδειας που δίνει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στους βουλευτές του και μάλλον και στους υπουργούς του, δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε πραγματικά με μεγάλη απορία, να πάνε για καφέ αν δεν συμφωνούν με το νομοσχέδιο.
Παρόλα
και κάνουν
αυτά
λάθος όσοι, ναι, νομίζουν, mm-hmm, ότι αυτό το βήμα, το πρωτοφανές δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί, να καλεί, δηλαδή να δίνει τη διέξοδο της αποχής, προσέξτε, διότι είναι λίγο πονηρό αυτό, αν φύγουν και πάνε για καφέ, πέφτει ο ελάχιστος αριθμός βουλευτών
που απαιτείται
για να γίνει νομοθετικό κράτη.
Δεν αφορά
δηλαδή μόνο το νομοσχέδιο των ομοφυλών. Ναι. Είναι λάθος να το εκτιμά κανείς αυτό.
Παρόλα αυτά, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, των βουλευτών, mm-hmm, του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα θέμα αρχής όπως είναι το θέμα του νομοσχεδίου, του γάμου, των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας, θα εξαρτηθεί από τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς?
Όχι, καθόλου. Κάθε άλλο του είναι. Εμείς, αν κάναμε κάτι τέτοιο, θα περιμέναμε στη γωνία, θα σφυρίζαμε διάφορα, θα εξέπεμπε θολά μηνύματα ο Στέφανος ο Κασελάκης. Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση νόμου. Είναι μια πάρα πολύ δεσμευτική κίνηση πολιτική για ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξέρετε. Ξέρετε ποια θα ήταν η τετριμένη, συνηθισμένη στάση. Να κοιτάμε τον ουρανό αδιάφοροι, να λέμε θα περιμένουμε μόνο και θα δούμε, και να αφήνουμε τον κύριο Μητσοτάκη να βράζει στο ζουμί του. Εδώ βλέπω τώρα, συγγνώμη και για το, έτσι, το αδόκιμο, έχω απέναντί μου ένα τηλεοπτικό δέκτη, είναι ένα κυβερνητικό στέλεχος σε συνέντευξη και η εκτίμηση είναι ότι περίπου 100 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν. Τώρα μιλάμε σοβαρά,
ναι,
από τους 157. Εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ βαθύ κυβερνητικό ρήμα.
Εδώ προσπάθησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δώσει μια ερμηνεία. Εντάξει, ότι η κεντροδεξιά δεν συνηθίζει να φέρνει τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις που να σχετίζονται με δικαιώματα. Συνήθως αυτό είναι ένα πεδίο της κεντροαριστεράς.
Και οι πρωθυπουργοί, ναι, δεν συνηθίζουν να δίνουν άδεια για εκδρομή στους βουλευτές, ναι, και στους υπουργούς.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι το κρίσιμο και το σημαντικό.
Τώρα, για να έρθουμε στα δικά σας, δύο ζητήματα είναι που έχουν προκαλέσει έτσι εντύπωση. Το ένα, αυτό το συνεχές πήγαινε έλα με το θέμα της κομματικής πειθαρχίας. Κακά τα ψέματα, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να το κατανοήσει ένας πολίτης, ας πούμε. Δηλαδή, τη μια μέρα να λέει ο πρόεδρος του κόμματος θα έχουμε πειθαρχία, να βγαίνει εκπρόσωπος να λέει «Α, όχι, δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι». Εννοούσε άλλο πράγμα. Και μετά να επανέρχεται ο πρόεδρος και να λέει «Α, ναι, όχι, κομματική πειθαρχία εννοούσαμε». Αυτό το πήγαινε, αλλά πώς. Τι εξήγηση δίνεται?
Εγώ δεν θα κρυφτώ. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε δουλειά για να βελτιώσουμε τις όποιες αριθμίες μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλω, κυρία Δαμόπουλα, να σας παραπέμψω και κυρία Γεωργίου, στο γεγονός ότι όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε συνυπογράψει τη σχετική πρόταση νόμου. Ναι. Δεν μιλάμε για μία πολιτική πρόταση, μιλάμε για ένα επεξεργασμένο νομικό κείμενο, ναι, κείμενο, το οποίο θεωρούμε ότι είναι μία συνολική λύση για ένα ζήτημα το οποίο δεν θα έπρεπε να συζητάμε σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, ειδικά με αυτόν τον τρόπο, και να βλέπουμε και αυτά τα.
Και επίσης είμαι σίγουρος ότι έχει φτάσει και στα δικά σας τα αυτιά μία απορία σε σχέση με την επίσκεψη του κυρίου Κασελάκη στον Αρχιεπίσκοπο.
Και μάλιστα την Κυριακή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση και η Εκκλησία, πολλοί ιεράρχες έχουν πάρει θέση κατά, με πολύ υψηλούς τόνους, όχι ο Αρχιεπίσκοπος.
Να αναρωτιούνται πολύ τι νόημα έχει αυτή η επίσκεψη.
Πάντα έχει νόημα να βλέπει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον επικεφαλής της Εκκλησίας. Σε κάθε περίπτωση έχει νόημα, και θα σας έλεγα να σας πω και κάτι, με συγχωρείτε. Πόσο μάλλον εάν αποφασίσει επισήμως η Εκκλησία να κάνει μια πολιτική παρέμβαση, δηλαδή να εκφράσει ευθέως τη γνώμη της για την νομοθέτηση. Και εκεί, βέβαια, ξέρετε, όταν η Εκκλησία εκφράζει τη γνώμη της για ένα νόμο ή λέει ότι θα μοιράσει εγκυκλίους κτλ. Mm-hmm. Μετά μπορεί να γυρίσει η κυρία Γεωργίου, ο κύριος Αδαμόπουλος ή ο κύριος Παπάς, που εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ, και να πούνε: ωραία, πείτε μας τη γνώμη σας και για ένα άλλο πολιτικό ζήτημα.
Βέβαια, δεν νομοθετεί η Εκκλησία. Θυμάστε και εσείς όταν περάσετε την ταυτότητα φύλου. Οι ιεράρχες,
ναι,
ήταν σε πολύ, πολύ υψηλού τόνου.
Αλλά ζούμε στην Ελλάδα.
Ναι. Με έχετε αφήσει με την απορία όμως, κύριε Παπά. Με έχετε αφήσει με την απορία. Βέβαια, γι' αυτό σας το λέω. Επειδή αναφερθήκατε πολλές φορές στη δική σας πρόταση νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, η κομματική πειθαρχία για το νόμο που φέρνει η Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ισχύσει ή όχι? Και τι κομματική πειθαρχία, με τα διαγραφών για αυτούς που δεν θα ψηφίσουν?
Τα κόμματα πάντα επιθυμούν να πηγαίνουν συντεταγμένα στις ψηφοφορίες. Επαναλαμβάνω ότι εμείς έχουμε δεσμευτεί δια της υπογραφής μας σε μια πρόταση νόμου την οποία έχουμε κάνει και δεν έχουμε δει το τελικό κείμενο, έτσι. Διότι αν ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, διότι οι πιέσεις οι οποίες βλέπω να ασκούνται είναι πάρα πολλές, και ότι η προσδοκία τους για τον αριθμό αυτών που θα υπερψηφίσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους ή αυτό που έχουν μεταξύ τους συζητήσει ή μοιράσει είναι περί το 100, εδώ θα έχουμε ένα μείζον πολιτικό γεγονός. Οπότε δεν θα προκαλέσει πολιτικό γεγονός οποιαδήποτε έτσι δευτερεύουσα εξέλιξη στα πλαίσια εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα βιάστηκε ο κ. Κασελάκης να πει ναι?
Όχι, δεν, ο Στέφανος ο Κασελάκης έκανε το αυτονόητο. Είπε ναι σε μια κατεύθυνση, την οποία εμείς παίρνουμε την ευθύνη, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι κατά ανάγκη, να την περιγράψουμε και να την διατυπώσουμε ακόμα και σε ένα αναλυτικό νομικό κείμενο, όχι σε μια πολιτική πρόταση. Έτσι, που είναι, θα σας έλεγα, πολλαπλώς πιο δεσμευτικό, επεξεργασμένο, τεκμηριωμένο, με εισηγητική έκθεση και λαμβάνοντας υπόψη και όλες, ας πούμε, τις νομικές, ας πούμε, παρενέργειες. Σε κάθε περίπτωση όμως σας λέω ότι επαναλαμβάνω και εγώ το αυτονόητο ότι θα περιμένουμε να δούμε και το τελικό κείμενο. Δεν ξέρω, μπορεί να υποχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης και να το ψαλιδίσει, να την κάνει κολοβίτη αυτή την νομοθετική παρέμβαση για να κρατήσει στοιχειωδώς την δική του επίφαση κυριαρχίας, δύναμης και ελέγχου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή και εσείς είστε στο πολιτικό ρεπορτάζ χρόνια, επιτρέψτε μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε την πολιτική ατμόσφαιρα την επόμενη της ψήφισης ενός νομοσχεδίου όπου οι μισοί σχεδόν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ψηφίζουν.
Ή το εν τρίτον. Ναι, είναι,
δεν είναι απλό.
Σαφώς.
Είναι...
Τώρα, εγώ να έρθω σε ένα θέμα ουσίας, έτσι, γιατί λίγο έχουμε ξεφύγει από την ουσία, ίσως επειδή όλοι συμφωνούμε όσοι είμαστε στην κουβέντα για την ουσία του νομοσχεδίου. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινή νόμης που καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, όχι μεγάλο, το μεγαλύτερο, το οποίο διαφωνεί με το θέμα της τεκνοθεσίας. Και μάλιστα μεταξύ των διαφωνούντων δεν είναι άνθρωποι σκοταδιστές, ας πούμε, που ζουν σε μια άλλη εποχή. Διάβαζα, είμαι σίγουρος ότι διαβάσετε και εσείς, τη συνέντευξη του κυρίου Ράμφου, ας πούμε, για παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούν πυρηνικά. Έτσι, με την ουσία του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι ουσιαστικά αλλοιώνει το πνεύμα της οικογένειας.
Ναι, όποιος τώρα όμως.
Και επ' αυτού λοιπόν θα ήθελα
εκεί, να σας πω τώρα
την τοποθέτησή σας. Ναι.
Τον κύριο Ράμφο θέλω τον παρακολουθώ και εγώ, γιατί τον παρακολουθώ κάθε φορά που μιλάει. Ναι. Είχε κάνει και μία δήλωση για την οικονομία.
Δεν είναι μόνο ο κύριος Ράμφος.
Δεν θα ήθελα να τον σχολιάσω ως προοδευτικό.
Όχι, δεν είναι μόνο ο κύριος Ράμφος. Είναι και άλλοι άνθρωποι.
Η άποψή του άνθρωπος μπορεί να την κομίσει. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και ένα μείζον θέμα που αφορά
τα δικαιώματα,
τα οποία, ξέρετε, ακόμα και αν πλειοψηφίσουμε ότι εσείς δεν έχετε δικαίωμα να παίρνετε το αμάξι σας και να πηγαίνετε στη δουλειά σας, δεν θα μπορούμε να το επιβάλλουμε, διότι είναι δικαίωμά σας να το κάνετε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, την παρακολουθούμε και τη δημόσια συζήτηση. Αλλά εδώ πέρα.
Άρα, καταλαβαίνω, είστε της άποψης ότι οι πλειοψηφίες δεν μπορούν να διαμορφώσουν, ας πούμε, την πραγματικότητα που σχετίζεται με τα δικαιώματα.
Δεν είναι θέμα ελεύθερης δημοκρατίας. Δεν λέμε κάτι καινούριο μεταξύ μας.
Ναι. Βέβαια, είναι. Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ένα. Όχι όπως εισπράττει από τις δημοσκοπήσεις, αλλά από την καθημερινή συζήτηση, τριβή, το διάλογο με τους ανθρώπους. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που είναι καχύποπτο απέναντι σε αυτό το ζήτημα.
Ότι αυτή τη στιγμή όντως υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι καχύποπτο, που είναι μαζεμένο.
Όχι στο γάμο, στην τεκνοθεσία.
Εντάξει. Θεωρώ ότι όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτής της συζήτησης θα μας απασχολεί πάρα πολύ λίγο
λιγότερο,
το ζήτημα αυτό.
Ή σε μερικά χρόνια ακόμα λιγότερο, ίσως.
Σχεδόν καθόλου. Θα το θεωρούμε κάτι το οποίο κακώς προκάλεσε και.
Κύριε Παπά, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο το είχαν ψηφίσει και κάποιοι βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε, γιατί και αυτό έχει μπει στη δημόσια συζήτηση και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, πιστεύετε ότι θα μπορούσε μία τροποποίηση της νομοθεσίας για το σύμφωνο συμβίωσης να αντιμετωπίσει και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα παιδιά, τα δικαιώματά τους κλπ. Και να μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα για τον γάμο?
Θεωρώ ότι η νομοθετική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ολιστική πρόταση, η οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει όλα τα εκκρεμή ζητήματα, προστατεύει τα παιδιά βεβαίως και προστατεύει και τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να περάσουν μαζί τη ζωή τους. Είναι πράγματα αυτονόητα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, αλλά εδώ πέφτουμε όλοι μαζί επάνω σε έναν τείχο ο οποίος αφορά τις εσωτερικές αντιφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες φαίνεται ότι είναι δομικές, και θέλω να επαναλάβω με έμφαση ότι αυτή τη στιγμή αυτό που περνάει η Νέα Δημοκρατία, που έχει φιλοδοξία να πείσει 100 βουλευτές άκουσον για την ορθότητα αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, είναι ένα προηγούμενο το οποίο αλλάζει τις πολιτικές συνθήκες και το πολιτικό σκηνικό.
Να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Θα έχει ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστούμε
να δούμε
πολύ.
Και τις επόμενες, έτσι.
Προφανώς. Δηλαδή, προφανώς.
Θα διαμορφωθεί προηγούμενος.
Προφανώς.
Σας ευχαριστούμε
πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
Σαφώς ενδιαφέρουσα η παρατήρηση. Κακά τα ψέματα.
Του κ. Παπά, βέβαια. Τώρα, επειδή παίρνω αφορμή από αυτό που λέγαμε τον κ. Παπά για το σύμφωνο συμβίωσης, έχει ενδιαφέρον από αυτούς που διαφωνούν στη Νέα Δημοκρατία ότι οι πιο πολλοί παραπέμπουν στο σύμφωνο συμβίωση ότι λύνει τα προβλήματα που προκύπτουν, δεν χρειαζόταν ο νόμος. Και δεν το έχουν ψηφίσει. 19 μονοβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν.
Και ο κ.
Μητσοτάκης. 19 μονοβουλευτές είχαν ψηφίσει το σύμφωνο συμβίωσης. Δεν τα λέμε και αυτά.
Για πες μου με την κίνηση τι γίνεται, επειδή έχει ρίξει μια χαμός και σήμερα.
Έχει κίνηση και σήμερα. Έχει κίνηση. Νομίζω θα έχουμε σε λίγο τον κύριο λογοθέτη.
Για τον κύριο Κίμων θα έχουμε κάποιο νεότερο.
Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπορείς να ακούσουμε το σηματάκι μας. Να ακούσουμε το σηματάκι μας λοιπόν. Βεβαίως. Για να μιλήσουμε, να μας ενημερώσει ο κύριος λογοθέτης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Συνδεόμαστε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής και το συντονιστή του 1544, τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα. Να πούμε ότι καταρχήν είναι το 1544, είναι ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο μπορεί να καλείτε για ό,τι συμβαίνει στο οδικό δίκτυο, τηλεφωνικός αριθμός της περιφέρειας.
Καλά, κάνετε και μας το θυμίζετε.
Από κίνηση τώρα έχουμε πάρα πολύ σήμερα. Έχουν ξεκινήσει πολύ δυναμικά αυτή τη Δευτέρα. Έχουμε φτάσει στα μέσα του Γενάρη. Είναι γεμάτοι δρόμοι και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, Αμαλίας, Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, Πανεπιστημίου και Πειραιός. Γίνεται το αδιαχώρητο. Και από εκεί και πέρα και περιμετρικά έχουμε στο Κηφισό πάρα πολύ κίνηση. Ακόμη και η Αττική Οδός έχει κίνηση έτσι, στη συμβολή της με τον Κηφισό. Βάρης Κοροπίου, Αλίμου Κατεχάκη επίσης μεγάλες δυσκολίες και Κηφισίας προς το κέντρο και Μεσογείου προς το κέντρο και Ηλιουπόλεως ύψος της Γυμναστικής Ακαδημίας. Ένα πολύ πολύ δύσκολο και δυναμικό πρωινό σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Το ξέρεις ότι έχουμε Blue Monday σήμερα.
Έλα, δηλαδή. Τι,
η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου, λέει.
Απαναγιά μου.
Η Τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου είναι η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου. Προσοχή, λοιπόν.
Προσοχή, το νου σας. Έρχεται ο Χριστός με τον καθρέφτη του.
Ναι, έρχεται ο Χριστός. Ότι χεράκια
έχει απέναντί του, θα έχει απέναντί του το ωραιότερο χαμόγελο τη περιοχή. Κοίτα εδώ.
Α, καλώς.
Καλώς χαρά για τον Πούλου.
Καλώς τη χαρά μας. Λοιπόν, να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια σας.
Θα τα πούμε αύριο.
Θα τα πούμε αύριο. Ναι, αύριο. Έχεις άλλες σκέψεις, δεύτερες σκέψεις.
Όχι, 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 αύριο. Γεια σας. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. Every time that I plan. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down.